Dobar dan, slušajte program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Željko Tomić i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Moskvi sastanak predsjednika Rusije i Srbije Putina i Vučića. Rešenje za Kosovo je još daleko, rekao na početku razgovora Aleksandar Vučić. Jedini put Makedonije do NATO je realizacija sporazuma o imenu, poručio u Briselu generalni sekretar alijanse koji sljedeće nedelje posećuje Beograd, Zagreb i Ljubljanu.
U Srbiji ću prisustvovati zajedničkoj vežbi u vezi sa odgovorom na prirodne katastrofe u kojoj učestvuje 40 zemalja.
Makedonski premijer počinje razgovore s opozicijom o podršci ustavnim promjenama. Nobelova nagrada za fiziku dodeljena Arturu Eškinu, Žeraru Muru i Donu Striklandu za dostignuće u oblasti laserne fizike. Brankica Stanković, dobitnica međunarodne nagrade posvećeni novinar fondacije Mej Šidijak. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura od 5 do 19 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, traži li predsjednik Srbije u Moskvi nekakav novi pristup u politici prema Kosovu? Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Rusiji.
Rusija prati vrlo pomno, želi da bude učesnik u celoj priči, da bude informisana i da bude pitana, ali pokazalo se isto tako da Rusija ne želi da bude mnogo aktivnija nego što je do sada bila.
Kako bi eventualni neuspjeh Makedonije da potvrdi sporazum sa Grčkom o promjeni imena mogao uticati na evropske integracije Zapadnog Balkana? Florian Marsijak iz Austrijsko-Francuskog centra za približavanje Evropi.
Jednom riječju, ako želite, zamah i momentum evropskog priključenja će na neki način biti izgubljen. To ne znači da se proces neće nastaviti, ali bez političke energije da ga se učini življim, evropska perspektiva, nažalost, neće biti bliža.
O tim i ostalim temama slušajte u nastavku programa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sastanak predsjednika Rusije i Srbije Vladimira Putina i Aleksandra Vučića počeo u Moskvi, javila agencija Beta.
Уважаемый господин президент, очень рад вас видеть в Москве.
Уважаемый господин президент, дорогой друг Владимир Владимирович, прежде всего большое спасибо за ваши теплые слова и за гостеприимство, которое вы мне оказали. Сегодняшняя встреча имеет большое значение для моей страны Сербии.
Bili su to detalji sa samog početka razgovora u kojima je Aleksandar Vučić poručio da je rešenje za Kosovo još daleko, prenela agencija Beta. Vučić je rekao i da je situacija na Zapadnom Balkanu složena i da Srbija trpi provokacije, ali da želi, kako je rekao, mir i stabilnost. Predsjednik Srbije zahvalio Rusiji na zaštiti međunarodnog prava i interesa Srbije. Putin je, govoreći o temama razgovora, rekao da će u fokusu biti odnosi dve zemlje i situacija u regionu. Njihovi razgovori odigravaju se 5 mjeseci od posljednjeg susreta na paradi povodom Dana pobjede u Moskvi poslije Vučićevog priznanja da je njegova kosovska politika poražena neposredno nakon referenduma o službenom nazivu države u Makedoniji i dogovoru sa Grčkom te uoči opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Moskvi, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi se Aleksandar Vučić iz Moskve mogao vratiti sa nekim novim pristupom ili gledištem u politici prema Kosovu nakon što je izjavio da je njegova dosadašnja politika propala.
Rusija, pokazalo se do sada, prati vrlo pomno, želi da bude učesnik u celoj priči, da bude informisana i da bude pitana, ali pokazalo se isto tako da Rusija ne želi da bude mnogo aktivnija nego što je do sada bila.
Bez Rusije nema rješenja za probleme Srba, to je Vučić rekao juče u Moskvi. Ima li osnova tumačiti da bi Srbija mogla da zauzme neki jači kurs ka Rusiji i Evroazijskoj uniji nasuprot njenim aktualnim spoljnopolitičkim ciljevima i usmjerenju ka Evropskoj uniji?
Rusija ne odustaje od ponude, da tako kažemo, Srbiji i drugim balkanskim zemljama da se malo više približe upravo tim evroazijskim strukturama koje Rusija drži, ali to je tako daleko od naših suštinskih problema i od naše pozicije. Mislim da tu neće biti dobro posmatrano ni od strane natlantskih i evropskih struktura.
Kako očekujete da će njegova poseta biti tumačena u Evropskoj uniji, pogotovo imajući u vidu okolnosti koje su propratile referendum u Makedoniji?
Nisam sigurna da će to biti primljeno sa simpatijama, jer on otvoreno govori da ide da traži pomoć od Putina. To nas udaljava još jedan korak od dijaloga sa Kosovom i dijaloga sa Evropom. Ako mi krenemo u tom pravcu da samo i isključivo sa Rusijom tražimo pomoć u rešavanju toga pitanja. Ja mislim da se mora slušati ono što se govori i iz Brisela, imajući u vidu ceo background ovih godina njihove vladavine 6 godina.
Jelica Kurjak u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. I dalje postoji nedoumica koja je politika prema Kosovu propala s obzirom na to da Vučić to nije precizirao. Podsjetimo da je pre tog priznanja početkom avgusta rekao da se zalaže za razgraničenje sa Albancima. Nakon toga je nemačka kancelarka Angela Merkel poručila da nema promjena granica na Zapadnom Balkanu. Ta moja politika da Srbija dosta toga sačuva na Kosovu očigledno u Srbiji nije pobjedila, rekao je Vučić pre nekoliko dana na sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke, čiji je predsjednik. Recimo i to da je ovaj susret Vučića sa Putinom treći od kako je izabran za predsjednika Srbije. A uporedo sa boravkom u Rusiji predsjednika Srbije, premijerka Ana Brnabić učestvuje u Ženevi, u Švajcarskoj na skupu dijalogu Zapadnom Balkanu koji priređuje Svetski ekonomski forum. Tamo je poručila tokom obraćanja novinarima da je Srbija zainteresovana za budućnost i stvaranje regiona u kome mladi žele da ostanu. Također govorila je i o Kosovu, rekavši, citiramo, ovo je godina u kojoj ćemo priznati Kosovo kao ono što jeste, autonomna pokrajina Srbije, kraj citata, rekla je Brnabić u Ženevi.
slobodnaevropa.org.
Jens Stoltenberg, generalni sekretar Severnoatlantske alijanse, izjavio je u Briselu da ukoliko u međuvremenu Skoplje usvoji ustavne promjene u vezi sa imenom države Makedonija, već za nekoliko mjeseci može biti članica alijanse.
Pregovori o pristupanju već su počeli. Očekujem da ćemo ih zaključiti do januara 2019. Kada sve ustavne promjene o novom imenu budu završene, možemo da potpišemo protokol o pristupanju dajući Skoplju stolicu u NATO početkom iduće godine. Ovo je istorijska prilika i apelujem na političke lidere i partije da zajedno rade konstruktivno i odgovorno da je iskoriste.
Tom prilikom Stoltenberg je potvrdio najave da uskoro dolazi na Zapadni Balkan i u Beograd.
Next week I will be traveling to the region again.
Iduće nedelje ponovo idem u region gdje ću posjetiti Beograd, Zagreb i Ljubljanu. U Srbiji ću prisustvovati zajedničkoj vežbi u vezi sa odgovorom na prirodne katastrofe u kojoj učestvuje 40 zemalja. To je prva takva vežba u Srbiji koja inače odslikava jako partnerstvo između Srbije i NATO saveza.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, a premijer Makedonije Zoran Zajev najavio je da će početi razgovore sa opozicionim partijama o mogućnosti za postizanje dvotrećinske većine u parlamentu potrebne za sprovođenje dogovora sa Grčkom o promjeni imena države. Za nekoliko dana znaće se da li postoji ambijent za postizanje dogovora sa opozicijom, rekao je Zajev, prenosi naš Blagoje Kuzmanovski.
Prema najavi makedonskog premijera Zorana Zajeva, danas trebaju početi razgovori sa opozicijom da bi se saznalo da li postoji mogućnost za postizanje sporazuma o dvotrećinskoj većini koja je potrebna da se izglasaju ustavne izmjene u parlamentu, koje proizilaze iz dogovora sa Grčkom o imenu zemlje.
Se nadam da kako uspijemo.
Nadam se da ćemo uspjeti da se dogovorimo, da bi uštedili vrijeme Makedoniji i građanima budućnosti. Ako ne uspemo, ne postoji drugo rješenje već da idemo na prevremene izbore. Procesi ne mogu biti zamrznuti i da stoje u mjesto, stvari se moraju kretati napred. Rekao je Zajev dodajući da ako dogovor ne bude postignut, na izbore će se ići veoma brzo, možda krajem novembra, jer treba misliti i na druge rokove, na primjer izbore za Europski parlament koji će se održati u maju iduće godine, a na kojima učestvuje i Grčka. On očekuje da će svi političari pokazati zrelost s obzirom na to da niko nije ponudio alternativu za NATO i Europsku uniju, niti bolji dogovor od onog koji je postignut sa Grčkom. Iz opozicione VMRO-DPMNE su nam izjavili da do ovog trenutka nisu ostvareni nikakvi kontakti, niti najave o bilo kakvim razgovorima. U međuvremenu ne prestaju reakcije međunarodnih predstavnika. Posrednik Ujedinjenih nacija u makedonsko-grčkom sporu o imenu Matthew Nimitz u intervju za grčku televiziju Antena rekao je da će rukovodstvo i političari u Makedoniji morati da donesu krupne odluke o budućnosti svoje zemlje. Komentarišući nedovoljni odziv glasača na referendumu, Nimitz je istakao da se fokus treba staviti na one koji su izašli i glasali za, jer oni koji su protiv i nisu glasali ne nude druge alternative. Dogovor iz Prespe je najbolje moguće rješenje i otvara put ka stabilnoj budućnosti čitavog Balkana, izjavio je Nimitz. Oglasilo se i Rusko ministarstvo spoljnih poslova. U njihovom saopštenju se kaže da rezultat referenduma u Makedoniji pokazuje da su glasači odlučili da bojkotuju rešenja nametnuta izvana. Vodeći političari u NATO-u i Evropskoj uniji su se direktno uključili u propagandnu kampanju, mešajući se u unutrašnje poslove zemlje. Iako 2/3 građana Makedonije nisu podržali prespanski dogovor, lideri EU i NATO-a kao i Vašington su pozdravili rezultate referenduma. Oni su odlučni da uključe Skoplje u NATO-u i pored suprotnog stava makedonskih građana, navodi se u saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Loren Marsijak, stručnjak za Balkan iz Austrijsko-Francuskog centra za približavanje u Europi, na Facebook stranicu Zašto objašnjava kako bi eventualni neuspjeh Makedonije da potvrdi sporazum sa Grčkom o promjeni imena, što bi odblokiralo put ka njenom članstvu u Europskoj uniji NATO-u, mogao uticati na europske integracije Zapadnog Balkana. Nedjeljni konsultativni referendum o sporazumu o imenu nije uspio zbog nedovoljne izlaznosti, ali sporazum može biti ratificiran u Sobranju. Možda nije prejako ni reći da je ovo neuspjeh, ali je ovo svakako razočaravajući rezultat za one koji su podržali referendum u Makedoniji i za mnoge u Europskoj uniji. Možemo očekivati da će prijestolnice koje su uložile, a Merkel posebno, veliki diplomatski kapital u ovaj pothvat, također biti razočarane. Za njih će biti veoma teško ubijediti druge da je poticanje evropskih integracija na Zapadnom Balkanu uspješna strategija. To će smanjiti prostor za manevrisanje. To znači da će, na primjer, biti teško nastaviti berlinski proces i druge procese kojima su pokušali potaknuti perspektivu za priključenje Europi. Jednom riječju, ako želite, zamah i momentum europskog priključenja će na neki način biti izgubljen. To ne znači da se proces neće nastaviti, ali bez političke energije da ga se učini življim, europska perspektiva, nažalost, neće biti bliža. Rusija igra sve nametljiviju ulogu u regionu. Ona je jedan od nekoliko vanjskih faktora koji imaju takvu ulogu. Problem je što je Europska unija probala imati regionalni, dosljedan pristup prema regionu, ali nije mnogo uspjela u tome do sada. Europska unija tretira različite zemlje regiona pojedinačno i to kreira neku vrstu neslaganja, neku vrstu linije podjele među zemljama, što Rusija može vrlo lako koristiti. Zbog toga je neophodno da Europska unija ima konzistentan regionalni pristup, da nastavi graditi ono što je napravljeno u okviru berlinskog procesa, ali da stavi ovaj regionalni pristup prema Balkanu u samo srce strategije proširenja.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U ovom bloku još jedna informacija. Sud Bosne i Hercegovine osudio četvoricu bivših pripadnika armije BiH na ukupno 27 godina zatvora za zločine nad civilima zatočenim u mestu Kruštica kod Viteza 1993. javila je Balkanska istraživačka mreža BiH. Mine Takiljić i Šaban Haskić su osuđeni na po 7 godina zatvora, Senad Bilal na 8, a Hazim Petković na 5. Proglašeni su krivim zbog fizičkog, psihičkog i seksualnog zlostavljanja hrvatskih civila u zatočeničkom objektu Crna kuća. Šemšudin Đelilović je oslobođen optužbi, a na izrečenu presudu dozvoljena je žalba apelacionom odjeljenju suda BiH.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. U Moskvi sastanak predsjednika Rusije i Srbije Putina i Vučića. Rešenje za Kosovo je još daleko, rekao na početku razgovora Aleksandar Vučić. Jedini put Makedonije do NATO je realizacija sporazuma o imenu, poručio u Briselu generalni sekretar NATO-a koji sljedeće nedelje posećuje Beograd, Zagreb i Ljubljanu. Makedonski premijer počinje razgovore sa opozicijom o podršci ustavnim promjenama. Nobelova nagrada za fiziku dodeljena Arturu Eškinu, Žeraru Muru i Donu Striklandu za dostignuća u oblasti laserne fizike. Brankica Stanković, dobitnica međunarodne nagrade, posvećeni novinar fondacije Mej Šidijak. Vreme sutra, pretežno sunčano, temperatura od 5 do 19 stepeni. U drugom delu emisije vodimo vas na pesničke vatre Zlatiborske, između ostalih ove godine posvećene Desanki Maksimović i Bertoldu Brehtu.
Da bi napao susede, potrebna ti je nafta, razvojniče. Ali mi živimo na putu koji vodi nafte. Isturajući nos iz tenka da nanušiš naftu, ugledao si našu zemlju malu.
Slobodna Evropa.org
Tursko tužilaštvo izdalo je naloge za hapšenje 417 osoba osumnjičenih za pranje novca zbog prebacivanja 2,5 milijarde lira, odnosno 423 miliona dolara na hiljade računa u inostranstvu, objavila agencija Anadolia. Osumnjičeni su, navodi ta agencija, dobijali proviziju za prebacivanje novca na više od 28.000 bankovnih računa u inostranstvu, od kojih najveći broj pripada Irancima koji žive u Sjedinjenim Državama. Nalozi za hapšenje su izdati posle istrage jedinice za finansijske zločine. Američki ugled širom sveta i dalje opada dok predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump napada saveznike i hvali neprijatelje. Istraživanje globalnog anketara Pew Researcha pokazalo je da Trump globalno je najnepopularniji od ruskog predsjednika Vladimira Putina i kineskog Xi Jinpinga. Javno mnjenje širom sveta najviše nade polaže u nemačku kancelarku Angelu Merkel, a potom francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, beleži Biljana Jevićević.
Istraživanje rađeno u 25 država svijeta sa 26.112 osoba koje je Pew Research Center upravo objavio pokazalo je da samo 27% ljudi vjeruje da Trump čini ispravne poteze u međunarodnim odnosima. 30% ispitanih iskazalo je povjerenje u ruskog predsjednika Vladimira Putina, a 34% njih vjeruje kineskom lideru Xi Jinpingu. Od svjetskih lidera građani globalno najviše vjeruju njemačkoj kancelarki Angeli Merkel i to 52%, dok je za njom sa 46% podrške francuski predsjednik Emmanuel Macron. Istraživanje urađeno uoči druge godišnjice Trumpovog izbora za predsjednika Amerike pokazalo je da u 25 nacija svijeta u kojima je rađeno istraživanje njegov imidž i dalje ostaje veoma loš, dok je ugled Sjedinjenih Država znatno opao u odnosu na vrijeme mandata bivšeg predsjednika Baracka Obame. Međunarodna javnost je također iskazala značajnu zabrinutost zbog američke uloge u svjetskoj politici. Vjeruje se i da Sjedinjene Države čine mnogo manje nego ranije na rješavanju globalnih izazova, a tu su i naznake da takozvana meka moć Amerike slabi, a to uključuje i činjenicu da, iako Sjedinjene Države pokušavaju da održe reputaciju zemlje koja poštuje individualne slobode, sve manji broj ljudi vjeruje u to. I dalje u prosjeku 50% anketiranih ima pozitivan odnos prema Americi, dok 43% ima negativan. No predsjedniku Sjedinjenih Država Donaldu Trumpu ne vjeruje 70% ispitanih. Samo 7% Španaca, 9% Francuza i 10% Njemaca kažu da vjeruju Trumpu. Uzroci za to su brojni. Od ulaska u Bijelu kuću u januaru 2017. Trump se povukao iz više međunarodnih sporazuma, kao što je istorijski Pariski klimatski ugovor, jer američki predsjednik ne vjeruje u klimatske promjene, potom iranski nuklearni sporazum kojim je ograničen sporni nuklearni program Teherana u zamjenu za ublažavanje sankcija. Trump teži uspostavljanju bliskih odnosa sa autoritarnim liderima širom svijeta poput Vladimira Putina i sjevernokorejskog vođe Kim Jong-una, u kojeg se, kako je za vikend rekao na skupu u zapadnoj Virginiji, zaljubio kao i on u njega. U junu, nakon samita G7, Trump je odbio da potpiše zajedničku izjavu sa ostalim američkim saveznicama, dok je kanadskog premijera Justina Trudeau omalovažavao, nazivajući ga veoma nepoštenim i slabim. Njemačka je jedna od njegovih redovnih meta, baš kao i ostale NATO saveznice. Neprekidno napada njemački trgovinski suficit, niske troškove za odbranu i oslanjanje na ruski gaz. Prošle sedmice, tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku, publika u sali, koja je uključivala mnogobrojne svjetske lidere, grohotom se nasmijala kada je Trump ustvrdio da je za 2 godine u Bijeloj kući postigao više nego skoro bilo koja američka administracija u istoriji. Zemlje sa najpozitivnijim stavom o Sjedinjenim Državama su Izrael, Filipini i Južna Koreja sa preko 80%. I pored Trumpovog lošeg rejtinga, 63% ispitani kaže da je svijet bio bolji sa Sjedinjenim Državama kao vodećom svjetskom silom, dok samo 19% ispitanih smatra da bi Kina bila bolja u toj liderskoj ulozi.
Nobelova nagrada za fiziku za 2018. godinu dodeljena je naučnicima Arturu Eškinu, Gerardu Mooreu i Donu Stricklandu za dostignuće u oblasti laserne fizike, saopštio je Nobelov komitet Kraljevske švedske akademije nauka. Američki fizičar Eškin je jedan od stvaralaca optičkih pinceta koje se koriste u istraživanju bioloških sistema. Moore i Strickland su predložili pojačavanje zvučnih impulsa koji omogućavaju da se dobiju laserski impulsi visoke snage. Brankica Stanković, autorka i urednica istraživačkog medija Insider, dobitnica ovogodišnje nagrade Posvećeni novinar, koju dodeljuje fondacija Mejšid Diak iz Libana, koju je osnovala istoimena novinarka. Nagrada Posvećeni novinar dodeljuje se od 2012. profesionalcima koji ostvaruju izuzetan uticaj na društvene promjene na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, koji su pokazali izuzetnu istrajnost u svom poslu i svoj život posvetili ostvarivanju izvanrednih ciljeva. Novinarka Mejšid Diak, koja je oštro kritikovala utjecaj Sirije na politiku Libana, preživjela je septembra 2005. napad bombom koja je bila postavljena ispod njenog automobila. U napadu je izgubila ruku i nogu.
Ako je 5. oktobar bio revolucija, da li je ovo što se sada dešava kontrarevolucija? Ne samo zbog toga što Srbiju danas vode oni koji su 5. oktobra poraženi. Kako je doživio izložbu reprodukcije umetničkih dela nestalih iz Skupštine 5. oktobra, koju je predsjednica parlamenta Maja Gojković otvorila uz poruku, a u potrazi za delima, verujem da ćemo ponovo pronaći i deo sebe, za šta rekoste govori pozorišni kritičar i kolumnista Danasa Zlatko Paković.
Ja doista verujem u reči predsjednice parlamenta da će ona u toj izložbi naći sebe i u tim ukradenim slikama, jer oni su 2000-te bili na suprotnoj strani, na onoj strani koja je vodila ratove, koja je zapodevala ratove, nagovarala ljude da ratuju zašto, evo zašto, i dovela do toga da bude opravdan narodni bunt 2000-te, 5. oktobra, i da narod smeni nenarodnu vlast. 5. oktobar je zaista izuzetan datum, to je istinska narodna pobuna. Oni koji su krali slike nemaju ništa sa tim. O 5. oktobrom, nema ništa sa pobunom, oni su došli prosto po zadatku, došli su prosto po svom pozivu, jer su lopovi. A ko su ti ljudi? To su isti oni koji su i u ratu krali slike na ratištima i po teritorijama Bosne i Hercegovine, Hrvatske i tako dalje. Vi znate da je ogroman broj umetničkih dela koje potražuje i Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina od Srbije, nalaze se u privatnim kolekcijama, nalaze se u nekim muzejima gradskim i tako dalje. Dakle, bilo je organizovanih pljački i tada, a zašto ti ljudi ne bi to radili i 5. oktobra kad im se ukazala tako divna prilika? I dakle, stoga baš verujem rečima predsjednice parlamenta tako kako je do sad nikad nisam verovao.
Video rubriku Šta rekoste gledajte utorkom na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Da li je država Srbija postala odlučnija u nameri da se obračuna sa huliganskim nasiljem i ispadima na mečevima dva najveća sportska kluba Zvezde i Partizana, kao i reprezentacije na međunarodnoj i domaćoj sceni? Aktualizovano je pitanje s obzirom na to da je u skupštinsku proceduru krajem septembra stigao predlog izmjena i dopuna zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Sagovornici Radija Slobodna Evropa postojeće zakonsko rješenje ovako kakvo je ocjenjuju kao dobro. Međutim, kako navode, očigledan izostanak učinka države, policije i tužilaštva u sprečavanju i prevenciji izgreda na tribinama pripisuju njegovoj nedosljednoj primjeni. Obavezna evidencija kupaca karata, koju su organizatori sportskih događaja dužni da predaju Ministarstvu unutrašnjih poslova, sankcionisanje vrijeđanja na verskoj i nacionalnoj osnovi kao izazivanja mržnje i netrpeljivosti, bile bi neki od novina ukoliko predložene izmjene zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama budu usvojene u Skupštini Srbije gdje su stigle krajem septembra.
Ovo rješenje jesu neka minimalna nova rješenja koja mogu da poboljšaju održavanje bezbednog stanja tokom utakmice, ali je uvijek problem ono kako se primjenjuje u praksi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. U praksi je to posljednji put izgledalo tako što je tokom slavlja igrača i navijača, čiji je povod bila ovogodišnja fudbalska titula šampiona Srbije Crvene zvezde, uz obilje pirotehnike bakljom zapaljen autobus kojim su se igrači vozili kroz grad. Centralne ulice Beograda su u noći između 19. i 20. maja 2018. bile blokirane tokom njihovog zajedničkog defilea koji su obezbeđivale policijske snage. Na očigled policije širom grada gorelo je hiljade baklji, izazivana opasnost i prekršena su najmanje tri propisa: Zakon o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama, Zakon o javnom redu i miru i Krivični zakon. Inicijativi o još jednoj promjeni propisa prethodilo je decembra 2017. osnivanje državnog tela pod nazivom Nacionalni savez za sprečavanje negativnih pojava u sportu. čine ga ministri unutrašnjih poslova, odbrane i sporta, Nebojša Stefanović, Aleksandar Vulin i Vanja Udovičić. Za njihovog mandata se dogodio incident sa paljanjem autobusa u kome su bili igrači Zvezde, koji su nekoliko meseci kasnije, augusta 2018. zbog klicanja njihovih navijača prvostepeno osuđenom ratnom zločincu pred Haškim sudom Ratku Mladiću u kvalifikacijama za Ligu šampiona, igrali bez podrške publike protiv austrijskog Salzburga.
Tačerka je to uradila na najbolji način i nije tolerisala nikoga i rekla je zabranjeno, ne znam, 3 godine, 5 godine da izlazi bilo koji klub iz Engleske u Evropu, samim tim i navijači ne idu. A tu je kod kuće rekla oni koji uđu u teren koji prave, doživotno se zabranjuje, zavisi šta naprave, imaju ljudi zakon, imaju sankcije. Grabe nama zakon kad ti ne sprovodi zakon.
Mislite li da postoji snaga među nadležnjima da na tako, da kažemo, rigorozan način sprovedu mere i reše problem poput engleskog modela?
Ja to ne vidim, ne samo što ne vidim da sprovede to, nego ne vidim uopšte pokušaj bilo kakvog drugačijeg ponašanja.
Ukazuje Karasi, bivši fudbalski internacionalac koji je karijeru gradio u Francuskoj, Belgiji i Sjedinjenim Američkim Državama. Postoji li u državi Srbiji društveni konsenzus za poštovanje zakona koje je sama donosila? Jer da ga ima, ukazuje novinar Zoran Pavić, fudbalska lopta se možda ne bi ni kotrljala terenima širom države.
Svi zakoni koji važe, koji ima UEFA i koje drastično kažnjava, važi u Srbiji, dakle propisi su usklađeni, međutim jednostavno nekom nije u interesu da te zakone primenjuje. Kod nas inače i u drugim oblastima života za primjenu zakona je, kako kažu, potrebna politička volja.
U skladu sa skupštinskom procedurom, zakon ili njegove izmene i dopune mogu dospeti na dnevni red sednice parlamenta 15 dana pošto ga je vlada dostavila skupštini. Po toj dinamici poslanici bi o njemu mogli raspravljati sredinom oktobra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pevalo se, recitovalo i govorilo tokom međunarodnog susreta pisaca u Beogradu i na Zlatiboru. Učesnici, među kojima je ovogodišnji laureat pesnik Pero Zubac, podsjetili su se na 120. godišnjicu rođenja pesnikinje Desanke Maksimović i Bertolda Brehta. Zajedničke teme njihovog pesništva bila su ratna stradanja, antifašizam, ali i ljubav, priredila Novka Ilić.
Na Brehtove stihove podsjetio je užički glumac Slobodan Ljubičić. Malo je poznata činjenica da je Breht samo dan posle bombardovanja 7. aprila 1941. napisao kratku protestnu pesmu pod nazivom Izveštaj Srba.
Da bi napao susede, potrebna ti je nafta, razvojniče, ali mi živimo na putu koji vodi nafti. Isturajući nos iz tenka da nanjušiš naftu, ugledao si našu zemlju malu.
Zlatiborski pesnički susreti ove godine posvećeni su i piscima Aleksi Šantiću, Lorki, Milošu Crnjanskom i Rasku Petroviću. Povelja pesničkih vatri pripala je tvorcu čuvenih mostarskih kiša Peru Zupcu.
Kako čovjek se približava toj drugoj obali, svaka nagrada mi sve više znači. Prvo, da me nisu zaboravili, a drugo, ova je posebno vreme zbog Zlatibora gdje sam ja kao mlad dolazio. Divio se njegovim lepotama kao što bi se divio i sada kad bi imao vremena.
Plamen pesničkih vatri Zlatiborskih svojim stihovima pojačali su i pesnici Ludvig Lege iz Nemačke, Lučijan Aleksiju iz Rumunije, Dimitri Sergejević Buragov iz Ukrajine i Mesut Šanol iz Turske.
This is a wonderful place.
Ovo je divno mesto, nisam očekivao da je ovako privlačno. Malo je udaljeno, ali je vredelo doći ovdje. Dok smo dolazili u ovo područje, osjećao sam se kao lisa u zemlji čuda. Bilo je nerealno. Program odlično osmišljen i predstavljen.
Zavičajna pesnikinja Mirjana Ranković-Luković pesmom Drugi zavičaj uz zvuke frule Marka Džamba Ambasovića pozvala je poklonike poezije na nove pesničke vatre u septembru sljedeće godine na Zlatiboru. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Kraj emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. U Moskvi sastanak predsjednika Rusije i Srbije, Putina i Vučića, rješenje za Kosovo još daleko, rekao na početku razgovora Aleksandar Vučić. Jedini put Makedonije do NATO je realizacija sporazuma o imenu, poručio u Briselu generalni sekretar alijanse koji sljedeće nedelje posjećuje Beograd, Zagreb i Ljubljanu. Makedonski premijer počinje razgovore sa opozicijom o podršci ustavnim promjenama. Nobelova nagrada za fiziku dodijeljena Arturu Eškinu, Žeraru Muru i Donu Stricklandu za dostignuće u oblasti laserne fizike. Brankica Stanković, dobitnica međunarodne nagrade, posvećeni novinar fondacije May Shidiak. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura od 5 do 19 stepeni. Iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić, Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan!